este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este luni, 14 decembrie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. În ediția de astăzi, cum ar putea aduce schimbarea de la președinție la o ameliorare a economiei moldovene? Discutăm cu Vadim Brânzan, fost ministru al economiei în fostul guvern al Maiei Sandu. Jurnal de corespondent de la Dan Alexe din Bruxelles și vreme cu precipitații slabe și astăzi cu o maximă de cel mult 5 grade la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. O grupare de piraterie informatică din Rusia a spart computerele mai multor agenții guvernamentale din Statele Unite, inclusiv Ministerul de Finanțe și cel al Comerțului. Au fost vizate agențiile responsabile cu stabilirea politicilor privind internetul și telecomunicațiile. Atacul durează de luni de zile, dar a fost observat numai în decembrie, relatează agenția Reuters. Potrivit agenției Reuters și cotidianului Washington Post, se bănuiește că în spatele acestui atac a stat grupul de hacker din Rusia cunoscut sub numele de APT-29 sau Ursulețu, legat de Serviciul de Informații Externe al Armatei Ruse. Este același grup bănuit că a spart și computerele Departamentului de Stat și ale Casei Albe în timpul administrației Obama și serverele Partidului Democrat în timpul campaniei prezidențiale din 2016. Atacul informatic dezvăluit este atât de grav încât sâmbătă la Casa Albă a fost fusese convocată o reuniune a Consiliului Național de Securitate. Sute de persoane au fost din nou reținute la Minsk și în alte orașe din Belarus, unde au protestat cerând demisia lui Alexandru Lukashenko și organizarea de noi alegeri prezidențiale sub control internațional. De mai multe săptămâni, opoziția din Belarus recurge la o nouă tactică, organizând proteste locale la nivelul cartierelor pentru a limita numărul de oameni care sunt arestați. Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tsihanovskaya, se află între timp la Berlin, unde luni se întâlnește cu președintele Frank-Walter Steinmeier. Scopul vizitei mele este de a strânge cât mai mult sprijin pentru protestele din Belarus ca să pună în capăt violențelor și ilegalităților din țară, a declarat Tsihanovskaya. Opoziția din Belarus, dar după aceea și Statele Unite și Uniunea Europeană nu recunosc victoria lui Lukashenko în alegerile prezidențiale de la începutul lunii august. Victorie care a provocat protestele fără întrerupere, dar și arestarea mii și mii de manifestanți, între care și jurnaliști, și limitarea drastică a libertății de informare. Majoritatea liderilor opoziției din Belarus au fost forțați în exil sau sunt deja în închisoare. Mii de oameni au protestat din nou duminică în centrul Varșoviei împotriva interzicerii aproape totale a avorturilor în Polonia. Decizie luată în octombrie în urma unui verdict al Curții Constituționale. Manifestanții au mărșăluit prin centrul capitalei, purtând măști, pancarte antiguvernamentale, steaguri poloneze ale Uniunii Europene și în culorile curcubeului în semn de sprijin pentru comunitatea LGBT. Germania impune de miercuri o carantină la nivel național care va dura cel puțin până pe 10 ianuarie în tentativa de a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. Cancelara Angela Merkel a anunțat duminică că noile măsuri au fost decise în cadrul reuniunii cu premierii landurilor, după ce măsurile de carantină parțială și diferențiată nu au adus rezultatele sperate. Germania înregistrează zilnic peste 20.000 de noi cazuri de coronavirus, dar autoritățile sanitare sunt mai îngrijorate de creșterea ratei mortalității.
A fost primul buletin al zilei, mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anunță pentru astăzi ploi ușoare și temperaturi maxime între 2 și 7 grade de la nord la sud. În următoarele zile, vremea se anunță a fi relativ stabilă, fără precipitații.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău ar urma să aibă loc ședința săptămânală a conducerii de vârf la președinție, după care se va ține un briefing pentru presă. Curtea de Conturi va examina un raport de audit privind performanța proiectului Agricultura Competitivă în Moldova. Pe plan internațional, în Statele Unite, Colegiul Electoral urmează să certifice rezultatele alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie. Președintele Republican Donald Trump refuză în continuare să-și recunoască înfrângerea în fața democratului Joe Biden invocând fraude uriașe, fără să prezinte însă dovezi convingătoare. La București, președintele Klaus Iohannis a invitat din nou partidele la consultări pentru formarea unui nou guvern după recentele alegeri parlamentare din România. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, va vizita Sarajevo cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la încheierea războiului din Bosnia și semnarea așa-numitelor acorduri de la Dayton. La Bruxelles se reunește în ședință plenară Parlamentul European, iar la Berlin președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier o va primi pe lidera opoziției belaruse Svetlana Tsihanovskaya.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este Vadim Brânzan, fost ministru al economiei în fostul guvern al Mae Sandu, cu care Valentina Ursu a discutat despre șansele unor schimbări semnificative în economia moldoveană, după ce Mae Sandu va prelua mandatul de șef al statului.
Mă bucur foarte mult că în sfârșit avem un președinte onest, un președinte care a dat dovadă de tărie de caracter, un președinte care nu se teme să spună lucrurilor pe nume și un președinte care va reuși să facă o schimbare radicală în ceea ce privește nu doar economia Republicii Moldova, dar în genere starea de spirit.
O atitudine ostilă din partea Parlamentului, în primul rând, iar împiedica ca să-și înceapă mandatul cu dreptul?
Desigur, precum vedeți ce se întâmplă acum în Parlament, dacă asta se poate denumit Parlament, Parlamentul actual este un impediment pentru realizarea programului anticorupție, programului de îmbunătățire a calității vieții, un program de luptă contra pandemiei, etc. Deci este un impediment foarte mare și evident că este necesar o schimbare totală a clasei politice, lucru pentru care oamenii au votat și au dat un mandat președintelui Sandu.
Și purificarea clasei politice ar porni de la alegeri parlamentare anticipate?
Absolut corect. Deja a pornit alegerile prezidențiale în urma rezultatului acestor alegeri. O mare parte, spun așa, din cei ce aspirau la funcții înalte în stat, deja au înțeles care este ratingul lor și unde se află și eu cred că să vedem tot mai rar și mai rar în spațiu public. Procesul de epurare deja a început și va continua până la alegeri anticipate. Deci, după alegeri anticipate, vom avea o nouă clasă politică cu alți jucători politici și sunt sigur că în rezultatul acestui proces de epurare, lucrurile se vor îmbunătăți în Republica Moldova și în genere în această regiune a lumii.
Cât de mult contează cine va fi în fruntea guvernului în această perioadă? Până când se organizează alegerile parlamentare anticipate?
Aici deja se începe jocul de șah și eu nu sunt șahmatist ca și unii, însă vreau să spun că cine n-ar fi în fruntea guvernului sau rămâne actual guvern în funcție sau vine un nou guvern până la organizarea alegerilor parlamentare anticipate, povara care stă pe umerii acestui guvern este probabil mai mare decât cea care a fost pe umerii guvernului din care am avut chestia să fac parte luna iunie, când cazna statului era devalizată, la zero, în economia abia se mișca și plus la toate acestea avem și încă și pandemie pe capul nostru. Deci cine n-ar fi în fruntea acestui guvern, ar fi un guvern, nici nu pot să-l numesc anticriză, un guvern de criză totală, care ar trebui cel puțin să se străduie, să nu înrăutățească lucrurile până când nu se schimbă clasa politică și vine un guvern cu un mandat de cel puțin câțiva de ani, cu un program concret de câțiva de ani pentru a-l realiza, pentru a îndeplini acel program pe care și l-a pus doamnă președinte, program anticorupție, program de îmbunătățire a climatului investițional, a economiei, de mărirea salariilor, a pensiilor, lupta cu pandemia. Deci până atunci cine ar fi în acest guvern trebuie să fie un guvern de oameni foarte profesioniști, deci nu trebuie să fie politicieni, sunt sigur de asta. Politicienii sunt oameni care se focusează mai mult pe proces. Nu ne trebuie oameni care se focusează pe produsul final. În cazul dat, produsul final trebuie să fie foarte bine definit și trebuie să constăie din câteva puncte. 1. Deci lupta cu pandemia. 2. Stabilizarea micro și macroeconomică. Și 3. Îmbunătățirea climatului investițional. Și toate 3 lucruri astea sunt lucruri cum ar fi un produs final bine definit pentru care cineva trebuie să-și asume responsabilitatea. De regulă, politicienii vin mai greu să-și asume responsabilitate că în cazul eșecului au bile negre, spun așa. Și trebuie să vină un guvern tehnocrat care practic dorește să se sacrifice, spun așa, următoarele câteva luni, 5, 6, 7 luni până la alegerile parlamentare anticipate pentru ca să stabilizeze situația pandemică, situația economică și situația investițională.
Cine din deputați votează un asemenea guvern?
Vedeți, iarăși, jocul de șah. Deci dacă se păstrează actualul guvern, eu nu văd cum situația poate să îmbunătățească. Poate doar să deterioreze. Vine perioada de iarnă, pandemia a ieșit de sub control totalmente, domnul prim-ministru a declarat că probabil că în februarie nu vom mai avea bani pentru a plăti salariile bugetarilor și pensiile, deci lucrurile se deteriorează și chiar cu acest guvern o parte din săgeți o să meargă în direcția președinției, că oamenii au așteptări foarte mari și din păcate oamenii nu înțeleg că președintele Republicii Moldova este limitat instrumental, spun așa, pentru a gestiona procesele economice. Asta e funcția guvernului.
Și atunci urmărește scopul ca să fie discreditată imaginea doamnei Sandu?
Da, bineînțeles, bineînțeles, pentru a o discredita și la următoarele alegeri, alegeri parlamentare anticipate, de a veni, spun așa, pe un val anti-prezidențial. Deci, dacă vine un alt guvern, care guvern nou n-ar veni și parlamentul poate să-l voteze, pur și simplu, parlamentul actual va boicota cel mai probabil oricare guvern care n-ar fi numit de către doamna președinte, da, de prim-ministru, va fi boicotat, legeri nu vor fi primite și așa mai departe, însă acest guvern, care oricum doamna președinte trebuie să-l numească conform Constituției timp de 45 de zile, dacă actualul guvern își dă demisia. Ar trebui să fie un guvern tehnocrat, să focuseze pe stabilizarea situației pandemice, situației economice și să fie gata să ia toate bilele negre asupra sa. Eu sunt sigur că trebuie să fie un guvern apolitic care să asigure toate aceste lucruri, plus să organizeze alegerile parlamentare anticipate, libere și corecte. Asta e foarte important.
Opinia lui Vadim Brânzan, fost ministru al economiei în fostul guvern al Maia Sandu, consemnată de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Rubrica de astăzi este semnată de Dan Alexe de la Bruxelles.
Nu mai este astăzi un șoc pentru cine urmărește, fie și superficial, viața culturală franceză, faptul că Michel Houellebecq a devenit ce numesc francezii un reacționer. Asta se vede mai ales în ultima sa carte, un volum de texte deja publicate, în majoritate contribuții în presă și comentarii politice sau culturale, intitulat Intervention 2020. Cel mai citit scriitor francez, autorul romanelor Soumission și Serotonine, oferă prin aceste texte reacționare o profesiune de credință a unui ultraconservator francez anti-european, fascinat de ultraconservatismul american. El are chiar un text despre conservatism ca sursa a progresului. Asta după ce mai devreme în volum își dă frâu liber sarcasmului împotriva gunoaielor stângiste. Textele merg de la lichidări literare la reflexii despre afacerea pedofilului belgian Marc Dutroux și ce înseamnă a fi un pedofil în societatea de azi. Dar, desigur, ceea ce atrage în primul rând sunt textele și interviurile lui despre islam. De altfel, de la atentatul de la Charlie Hebdo din ianuarie 2015, Houellebecq trăiește ascuns. Revista dreptei naționaliste Valeurs Actuelles a subliniat la apariția volumului că e reluat acolo și un articol publicat de Houellebecq în presa americană și intitulat Donald Trump este un președinte foarte bun. Houellebecq explica acolo în ce fel este el de acord cu întreaga politică a lui Trump, inclusiv cu atitudinea conciliantă a lui Trump față de Putin și cu respingerea construcției europene. Într-adevăr, ceea ce îl apropie pe Houellebecq de Trump, cum o și spune el explicit, este că ambii detestă Uniunea Europeană, pe care Houellebecq ar vrea să o vadă dispărută, cu cât mai repede, cu atât mai bine, spune el. Europa nu există, insistă Houellebecq peremptoriu, menționând că este și contra NATO. Ca și Trump sau Boris Johnson, Houellebecq crede doar în comerțul total dereglementat. Că Houellebecq nu are însă nimic dintr-un politolog și că gândește în clișee gata făcute, se vede din pasajele în care el se miră că rușii îl iubesc așa mult pe Putin, cum spune el, și ajunge la concluzia că rușilor le-ar trebui încă un mare război ca să se sature. Houellebecq a promis că volumul prezent e ultimul de acest tip. Cum o și spune naratorul din recentul lui roman Serotonina, roman în care Uniunea Europeană e prezentată ca fiind răul absolut, acolo el spune, nu promit că voi înceta să gândesc, dar cel puțin promit că voi înceta să mai expun gândurile și opiniile în public. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la moldova.europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.